Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Անդիմադիր ելք դաշինքը չի շտապում բացահայտել, թե ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական միավորումը առաջին համաժողովն է գումարում։
Ժողովուրդը մեզանով հաղթելու իրական հնարավորություն ունի։
Վանաձորի քաղաքապետի աշխատանքային 100 օրը ինչն է ամփոփում Մամիկոն Ասլանյանում գլխավորած ավականու նիստերը վերջին 100 օրվա ընթացքում մշտապես տապալվել են։
Հաջողություններ արձանագրել չէր կարելի, որովհետև նա բյուջեի ես չէի պլանավորել, տնտեսական քաղաքականությունը նույնպես ես չէի պլանավորել։
Նոր զարգացումներ Ղարաբաղայցելած բլոգերի գործով Բելարուսը բավարարեց պաշտոնական Բաքվի պահանջը նրան արտահանձնելու վերաբերյալ։
Ադրբեջանում արդեն Սաֆարովի նման գործընթաց է գնալու։
Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Դոնալդ Թրամփը երթմնակալությունից րոպեներ անց առաջին օրենքը ստորագրեց, որը թույլ կտա պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսին նշանակվել պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Սպիտակ տունը հրապարակել է Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունները, դրանք են էներգետիկ ծրագիր, որի առանցքում է առաջին հերթին Ամերիկայի շահը, արտաքին քաղաքականություն կրկին նախ ամերիկան կարգախոսով, աշխատատեղերի վերադարձ ու բարգավաճում, ռազմական հզորության ապնդում, առևտրային գործարքներ, որոնք նպաստավոր կլինեն անխտիր բոլոր ամերիկացիների համար։ Վաշինգտոնում ոստիկանությունը ձերբակալել է Թրամփի դեմ կազմակերպած բողոքի ակցիաների ավելի քան 200 մասնակցի։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Այսօր Վաշինգտոնում նախատեսված է մեկ այլ բողոքի ցույց կանանց, երթը իշխանությունների տվյալներով սպասվում է մինչև 100 000 մարդու մասնակցություն։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր հավանություն տվեց նախագահական լիազորությունների ընդլայնման մասին սահմանադրական օրինագծին, դրանով վերածվում է վարչապետի պաշտոնը և նախագահը դառնում է ինչպես գործադիր իշխանության, այնպես էլ ողջ երկրի ղեկավարը, իրավունք ունենալով ցանկացած պահի ընտրություններ նշանակել կամ երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել։ Բացի այդ, նախագահի հրամանագրերն օրենքի ուժ են ստանալու։ Անդիմադիրները պնդում են, որ լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին, գիտնականներին ու հասարակական գործիչներին բանտեր նետած Էրդողանի լիազորությունների ընդլայնումն է ավելի է խորացնելու լարվածությունը Թուրքիայում։ Վիեննայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 18-ամյա մի քաղաքացով, ծրագրել էր ահաբեկչական հարձակում իրականացնել։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել Ավստրիայի ներքին գործերի նախարար Վոլֆգանգ Սոբոտկան։ Վերջինիս խոսքով հիմքեր կան ենթադրելու, որ ձերբակալվածը իսլամիստական հայացքների կրող է և նրա գործողությունները ջիհադիստական դրդապատճառներ ունեն։ Իտալիայում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել, շուրջ 40 հոգի էլ վնասվածքներ են ստացել, հիմնականում 14-ից 18 տարեկան հունգարացի պատանիներ։ Ավտոբուսը, որը Ֆրանսիայից մեկնում էր Հունգարիա, վթարի է ենթարկվել Իտալիայի հյուսիսում։ Լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են վերադասավորումները իշխանությունները կրկին հաղթելու, ընդդիմությունը հնարավոր այդ հաղթանակը տապալելու վճռականությամբ։ Թեև ընդդիմադիր ուժերը խոստովանում են, որ հանրապետականների պարտությունը հնարավոր է միասնական պայքարի դեպքում, այդուհանդերձ արդեն առնվազն 3 ընդդիմադիր ուժեր փորձելու են հանրապետականների դեմ դուրս գալ առանձին դաշինքով, բացառելով ընդդիմադիր մյուսն որ դաշինքներին միանալը։ Լուսավոր Հայաստան, քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետական կուսակցությունը, հանրապետություն կուսակցությունը հայտարարում են, որ իրենց միավորման նպատակը ստեղծված իրավիճակում ելք գտնելն է։ Այսօր ելքի առաջին համաժողովն էր, որին հետևել են գործընկեր Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր կայացած ելք դաշինքի առաջին համաժողովի ժամանակ ընդդիմադիր այս միավորումը այդպես էլ չհայտարարեց, թե միասնական ինչ ցուցակով է գնում ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին և թե ով է լինելու դաշինքի վարչապետի թեկնածուն։ Լրագրողների հետ զրույցում հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ասաց, որ խնդիրը զուտ տեխնիկական է, քանի որ այս պահին խորհրդակցություններ են ընթանում ժառանգություն կուսակցության հետ։ Ի դեպ, այսօրվա համաժողովի ներկա էր նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով նաև ակտիվ խորհրդակցություններ է ունենում Վարդան Օսկանյանի հետ, ում ղեկավարած համախմբում կուսակցությունը Դաշինք է կազմել Վիկտոր Դալաքյանի 3-րդ հանրապետության եւ Արամ Սարգսյանի դեմոկրատական կուսակցության հետ։ Երույթների կեսից Մարտիրոսյանը սակայն լքեց համաժողովը, ավելի ուշ էլ ազատության հարցինի պատասխան ասաց, թե կուսակցությունում դեռ վերջնական որոշում չեն կայացրել այս կամ այն ուժին միանալու վերաբերյալ, շեշտելով, այդուհանդերձ իրենց նպատակը լայն կոնսոլիդացիան է։ Երկի առաջին համաժողովի ընթացքում երեք կուսակցություններից ելույթ ունեցողները պնդում էին, որ Դաշինքը միավորելու է բոլորին, ընդրություն, փոփոխություն, հաղթանակ կարգախոսն էլ հենց այն ուղին է, որով կատարվելու են երկրում փոփոխությունները։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իր խոսքում նշեց, որ այս ընտրություններն էլ ուղղորդվելու են ընտրակաշարք բաժանելով, ընդգծելով սակայն, որ այսօր փող բաժանողների նպատակը իշխանության գալով փող աշխատելն է։
Այս բոլոր ուժերը իրարից չեն տարբերվում, նույն քաղաքական հենքը ունեն, նույն ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, նրանց ընտրազանգվածը վախով ու փողով քվյարկող 45%-անոց հատվածն է։ Եվ նայելով այս ուժերին, ակնհայտ ու պարզ է դառնում, որ ելքը մենք ենք։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, օրինակ բերելով Միացյալ Նահանգների խաղաղ իշխանափոխությունը, պնդեց, թե Հայաստանում էլ քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ հնարավոր է փոփոխությունների հասնել հենց ընտրությունների միջոցով։
Մենք միավորվել ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր իրավիճակից գտնենք ելք, և իրապես մեր ծրագիրը երկար քննարկումների փուլ է անցել։ Մենք ներկայացրել ենք ծրագրային հիմնադրույթներ, որոնք բացվելու են և մանրամասն ներկայացվելու են նախընտրական ծրագրի տեսքով։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր հարց, որ մեր ժողովրդին հուզում է։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր դիսկոմֆորտ, որ ստեղծված է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ իրապես սա մասին մենք շատ ենք խոսել խորհրդարանում։ Հայաստանը դարձել է դիսկոմֆորտների երկիր, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացին անհանգիստ լինի, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացուն հարստահարեն, թալանեն, տուգանեն, ճնշեն, անհանգստացնեն, օր ու արև չտան։ Եվ մենք դրանից առաջարկում ենք ելք։
Այսօր պետք է ստեղծենք այնպիսի Հայաստան, որտեղ վերադառնում են, այլ ոչ թե հեռանում, իր եզրափակիչ ելույթում ասաց քաղաքացիական պայմանագրից Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեղադրելով իշխանություններին երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակի համար, Փաշինյանը պնդեց, որ այս իշխանությունները այդպես էլ չկարողացան պայքարել երկրում առկա չարիքների դեմ։
Մենք ընդհանրապես սխալվում ենք, մտածելով, որ Հայաստանում նույն Սամվել Ալեքսանյանը M1-ը մենաշնոր ունի։ Հայաստանում բանանի, շաքարի, բենզինի, ամեն ինչի մենաշնորը մի մարդու է, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Եվ ինքը ամեն անգամ այս ընտրությունները կազմակերպում է մի նպատակով՝ բանան կրելու իր իրավունքը անձեռնմխելու պահելու համար։
Ըստ Փաշինյանի, ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների, ելք Դաշինքը այսօր կայացած է, 100,000-ներով կողմնակիցներ ունի և պատրաստ է լուրջ փոփոխությունների։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզանով հաղթելու իրական հնարավորություն ունի։
Տեղափոխվենք Վանաձոր։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր ամփոփել է իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Թեժ մթնոլորտում սկանդալային իրադարձությունների ֆոնին քաղաքապետ դարձած Մամիկոնյանի գլխավորած նոր ընտիրավականին հիշեցնեմ, որևէ նիստ չի գումարել։ Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և հայկական վերածնունդ կուսակցությունները միտումնավոր չեն ներկայացել նիստերին դրանք տապալելու նպատակով։ Ավելին, այս կուսակցությունները դիմել են վարչապետին Վանաձորի ավականին վաղաժամկետ լուծարելու պահանջով։ Վանաձորի քաղաքային իշխանության շուրջ կրքերն այնքան թեժացան, որ գործին որոշեց միջամտել եկեղեցին, գուգարած թեմի առաջնորդը հայտարարեց, թե անընդունելի է համարում ընդդիմադիրների բոյկոտը որպես քաղաքական վերաբերմունք ստեղծված իրավիճակին, այդպիսով էլ ավելի սրելով ստեղծված իրավիճակը։ Տեղից հաղորդում է մեր գործընկեր Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն այսօր ամփոփեց պաշտոնավարման 100 օրը։ Ասլանյանը հատուկ ընդգծեց պաշտոնը ստանձնել էր տարեվերջին, այդ իսկ պատճառով լուրջ հաջողություններ արձանագրել հնարավոր չէր։
Գլոբալ առումով նույնիսկ օրենսդրորեն հաջողություններ արձանագրել չէր կարելի, որովհետև նա բյուջեն երջեի պլանավորեց, երկրորդը տնտեսական քաղաքականությունը, որը վարում էր քաղաքում, նույնպես երջեի պլանավորել ու ղեկավարում։
2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո ավականում միակ կայացած նիստը հոկտեմբերի 10-ին է եղել, որի ընթացքում փակ քվյարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ է ընտրվել Մամիկոն Ասլանյանը։ Դիմընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայկական Վերածնունդը հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը, ու թեև ենթադրվում էր, որ Վանաձորի ավականու 33 անդամներից 18-ը քվյարկելու են Մարուկյանի օգտին, վերջինը ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Դրանից հետո ավականու ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին նիստերը բոյկոտելու մասին։ Ասլանյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար ընդդիմադիրները նախև առաջ պետք է ներկայանան նիստերին։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչու ավականու ընդդիմադիր 4 անդամները, ովքեր փակ գաղտնի քվյարկության ժամանակ ձայն են տվել իշխանության ներկայացուցիչին, չեն ներկայանում նիստերին, Ասլանյանն ասաց, թե տեղյակ չէ, ովքեր են իր օգտին քվյարկողները։
Դե հենց այդ հարցով մեկ ավականու 18 անդամներին, որովհետև 4-ի անունները ես չունեմ, դուք գուցե ունեք, կամ գուցե բացահայտելը ավելի ցավոտ լինի այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են բացահայտել։ Ես տեղյակ չեմ այդ 4 հոգու սպառիչ անվանացանքից։ Փակ գաղտնի քվեարկությունները նախատեսել են նրա համար, որ մարդը ընտրությունը կատարելիս չառաջնորդվի ոչ կուսակցական, ոչ այլ չափանիշներով, այլ գործի, օրենքի և իր խրթին համապատասխան։
Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք վարչապետի հետ քննարկել է Վանաձորում ստեղծված վիճակը, ավականիների բոյկոտը եւ ավականին լուծարելու առաջարկով վարչապետին ուղված նրանց դիմումը, Ասլանյանը բացասական պատասխան տվեց.
Վարչապետի հետ նման հարց չեն քննարկել, մանավանդ որ վարչապետն է իրավաբան չէ եւ հարցը գտնում է իրավաբանների տիրույթում, ժամկետների մեջ կարծում եմ իրավաբանները պատասխան կգտնեն։ Վարչապետի հետ մենք քննարկել ենք ավելի կարևոր հարցեր, կապված քաղաքի ապագայի հետ, կապված քաղաքի զարգացման հեռանկարների հետ, կապված Վանաձոր քաղաքում ներդրումային մեծ ծրագրերի հետ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քաղաքական թեմաներին դեր կվերադառնանք, այժմ այլ թեմայի մասին։ Նոր զարգացումներ Ղարաբաղից բլոգերի գործով Բելարուսի դատախազությունը բավարարեց պաշտոնական Բաքվի պահանջը Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ։ Լապշինը հիշեցնենք, մի քանի անգամ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, այն ճանաչելով որպես անկախ պետություն։ Հատկանշական է, որ բլոգերի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բաքու Բելարուսի նախագահի այցից օրեր անց։ Բաքվում Ալիևը Լուկաշենկոին պարգևատրել էր Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացել էր վաստակել այն կրելու իրավունքը։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Արցախ այցելած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելը հայ փաստաբաններն իրավաչափ չեն համարում։ Հայաստանի փաստաբանների պալատը 3 հաղորդել էր, որ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել բավարարել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության խնդրանքը Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով պատասխանատվության ենթարկվելու համար։ Բլոգեր Լապշինը Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 14-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելություններ կատարելու և Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչելու համար։ Ադրբեջանը գործողություններ է ծավալում խոսքի ազատության դեմ, ասում է փաստաբան Արաղ Ազարյանը։
Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 281 հոդվածը շատ նման է Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 300 տխրահարճակ 301 հոդվածին, որը վերաբերյալ գիտեք արդեն տասնյակ դատական ակտեր կան, ողջ միջազգային հանրությունը քննադատում է այդ հոդվածը, այդ հոդվածի առարկան այն է, որ եթե որևէ անձ մասնավորապես եւ հատկապես լրագրող կամ հետազոտող կամ քաղաքական գործիչ կարծիք է արտահայտում որևէ պետության քաղաքականության վերաբերյալ քննադատական կարծիք, դա չի նշանակում ոտը ձգություն նրա տարածքային ամբողջականության, սամանդրական կարգի դեմ, բայց հա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունն է որդեգրում, ինչ որ Թուրքիան որդեգրել է այն բոլոր անձանց նկատմամբ, ովքեր ասեն քրդերի հարցն են բարձրացրել, հայերի հարցն են բարձրացրել, եւ մենք ունենք դինքի գործը եւ ունենք Փամուկի գործը ներպետական դատեմ եւ տասնյակ դատական ակտեր։ Եթե Ադրբեջանը փորձում է 281 հոդված կիրառել, ինքը ներքաշվում է եւ ավելի շատ ներքաշվելու է աշխարհակարգի դեմ։
Փաստաբան Սիմոն Բաբայանի խոսքով Հայաստանը Բելարուսի դատախազության որոշման բողոքարկման գործընթացին որևէ մասնակցություն չի կարող ունենալ, սակայն գործին կարող են միջամտել ռուս իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները, քանի որ Լապշինը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հայաստանի փաստաբանները սակայն զբաղվում են խնդրով, նկատեց Սիմոնյանը։
Փաստաբանների պալատը կազմավորել է համապատասխան մասնագիտական խումբ, մենք ներկայացրել ենք համապատասխան իրավական կարծիք ինչպես Բելարուսի փաստաբանների պալատին, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության Փաստաբանների Պալատին, ուրեմն եւ սրա առընչությամբ ակնկալում ենք, որ այդ պետություններում կիրականացվի վերջինիս իրավական պաշտպանությանը ուղղված համապատասխան միջոցառումներ։
Ասուլիսին մասնակցող փաստաբանները տեղյակ չէին, արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Լապշինը իր այցերի ու հայտարարությունների համար Ադրբեջանից արդեն ներողություն է խնդրել։ Եթե նույնիսկ դա ճիշտ է, ապա ամենայն հավանականությամբ կարող է ճնշումների արդյունք լինել, պատասխանեցին բանախոսները։
Արդյոք իր կամքը նա ազատ դրսևորել է, հաշվի առնելով, թե ինչ է միջև մա կատարվել այդ ճնշումները նրա նկատմամբ, թերավատորեն պետք է մոտենալ, թե այդ հայտարարությունը նրա կամքի իրական դրսևորումն է, թե ոչ։
Միանշանակ այդ տեղեկատվության ստացման ճանապարհը նույնպես համարում եմ խիստ կասկածելի, որովհետև նույն Լապշինի բլոգում, ես հետևում եմ արամասն այդ բլոգին, որոշակի տեղեկատվություններ ներկայացվում, որ վերջինս մեղմ ասած այդքան էլ լավ վիճակում չի գտնվում այդ ուրեմն Կալանավայրում, եւ վերջինս նկատմամբ որոշակի ճնշումներ են գործադրվում, եւ ի վերջո կարող է դա ճարայացյալ մի քայլ լինի, որպեսզի վերջինս ազատվի այդ ուրեմն կտանքներից։
Հանրային խորհրդի մամուլի խոսնակ Անի Գասպարյանի խոսքով իրենք Լապշինի հարցով նամակ են հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, նրան կոչանելով ողջախոհություն դրսևորել ու հետ կանգնել բլոգերին արտահանձնելու որոշումից։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ավելի վաղ ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել էր, թե իրենք եւս զբաղվում են ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Այսօր Տիգրան Բալայանը կրկնեց նույն պատասխանը, հավելելով, ավելացնելու նոր բան չունի։
Դառնանք նախընտրական գործընթացներին, ընտրական օրենսգրքի համաձայն փետրվարի 6-ից 16-ը ընտրացուցակները ներկայացնելու ժամանակահատվածն է։ Հաշված օրերը մնացած, սակայն դեռ հստակություն չկա ընտրապայքարի մասնակից քաղաքական ուժերի վերջնական դասավորության հարցում։ Այս այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են՝ քաղաքական վերլուծաբան Սարո Սարոյանը եւ քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։
Նախ անդրադառնանք վերջին շաբաթվա ամենա, այսպես ասած, աղմկահարույցը, իրադարձությանը, դա Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի վերաբերյալ հայտարարությունն է։ Պարոն Բադալյան, Ծառուկյանն իր հայտարարության մեջ ասել էր, «Իմ որոշումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը ոչ մի քաղաքական ուժ եւ գործիչ այդպես էլ չկարողացավ լրացնել»։ Դուք կարող եք հստակեցնել, թե այդ ինչ բաց էր առաջացել Ծառուկյանի հեռանալուց հետո, հաշվի առնելով մասնավորապես այն, որ երբեք այդպես էլ ասած հասկանալի չի եղել, թե ինչ գաղափարախոսություն ունի Ծառուկյանի կուսակցությունը, ինչ տեսակետներ ունի Հայաստանի հիմնահարցերի վերաբերյալ, փոխարենը նրան հեռացնելիս իդեպ մեղադրում էին Հայաստանի քաղաքական դաշտը լղոզելու, ապականելու եւ այլն, սա իջեցրել էր լրագրի վերլուծաբանը։
Այո, ԲՀԿ նախին առաջնորդը ուներ իրավական իրավունքներ, համազական իրավունքներ վերադառնալու քաղաքականություն, այստեղ մենք իրավական կողմը չեն գնահատում, նա իրավունքները վերադառնալու եւ վերադարձավ։ Հիմա երբ որ նա հեռացավ քաղաքականությունից, նրա կուսակցությունը, որը ինքնուրույն ուժ էր, կարևոր չի նա իշխանությունը եւ ինչպես է անվանում իշխանություն, անդիմություն, այլ ընտրանք, նա ինքնուրույն ուժ է, բայց նրա հեռանալուց հետո ԲՀԿ-ն վերածվեց հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղին եւ այն ժամանակ երբ որ կար, այո, երբ որ կա, դա ինքնուրույն ուժ էր։ Երբ որ նա հեռացավ այս երկու տարվա ընթացքում, այդ ԲՀԿ-ն ինքը դադարեց քաղաքական ուժ լինելուց, փաստացի նա դարձավ հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղը։ Դա եւ քվեարկություններն են ցույց տալի, նրա ասեն գործունեությունն են ցույց տալի, այսինքն նա չէ տաբերում հանրապետականից բացի կուսակցական տոմսերից։
Շատ ներողություն ուղղակի լրացման համար, այսինքն դու կարծում ես, որ իրեն հստակ ընդդիմադիր ուժ հայտարարած ուժը ավելի քաղաքական ուժ է, քան այն ուժը, որ իրան կոչում էր քաղաքագիտության եւ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ անհայտ այլընտրանք որակումով։
Գիտեք, այդ հարցը այլընտրանք ու այլընտրանք չէ, ինքնուրույնությունը կորցրեց։ Կարևոր չէ դու իշխանությունը ես թե ընդդիմուց ես, դու պետք է ունես ինքնուրույն ուժ։ Նրա հերացումով ԲՀԿ-ն որպես ինքնուրույն ուժ դադարեց գոյություն ունենալ։ Վերածվեց հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղի, որտեղ նա չկարողացավ գտնել մեկ այլ լիդեր, իսկ ԲՀԿ-ն դա լիդերային կուսակցություն է։ Երբ որ ձեր հարցի մեջ ասացեք, նա գաղափարախոսությունը որն է եւ այլն, ուղղակի պետք է տարբերակել։ Շատերը որը ասում են գաղափարախոսություն, ինքնստինքյան հասկանում են ձախ, այդ սոցիալիստ, պահպանողական եւ այլն, դրանք կարևորության արժեքային համակարգին բնորոշ գաղափարախոսություն են ԱՊՀ երկներում։ Գաղափարախոսությունները այլ հասկացողություններ ունեն, եւ ԲՀԿ-ի ընտրազանգված այս դա երևում է, ինչպես են քվեարկում նրա մի մասը, քվեարկում էր նյութական շահագրգռվածություն ձելելով, այն ժամանակ երբ որ նա կուսակցության ղեկավար էր, հասկանալի է, նյութական շահագրգռվածությունը մոտավորապես այսպես ասենք, հա, մոտ 30-70-ը նյութականն էր, իսկ 30-ը քվեարկում էր տեսնելով Գայիկ Ծառուկյանին որպես մարդ, որը կարող է փրկել այս երկիրը, այսինքն նա մեջ տեսնում էր փրկիչ, այդ դա էր գաղափարախոսությունը, Գայիկ Ծառուկյանի անձն էր այդ գաղափարախոսությունը,
խոսությունը, նրա գաղափարախոսությունը ոչ պահպանողականություն ունի, ոչ սոցիալիզմի ավելում, որովհետև կան շատ, ուրեմն, ընտրացանկված երկու մասի բաժանում, քաղաքական կողմնորոշման քվեարկողներ եւ անձնական կողմնորոշման քվեարկողներ։ Մանրամասն չասեմ, ուղղակի շատ երկար կտեղի, հա, ուղղակի նրա քվեարկողները, այո, նրանք են, որ հանձինան տեսնեն փրկի չի։ Նրան փոխարինած ղեկավարը այդ բանը չուներ, գրավչությունը չուներ, եւ այդ իսկ պատճառը, որ ասում են բաց մնաց, ոչ թե քաղաքական դաշտը բաց մնաց, նա բաց մնաց հենց կուսակցությունը որպես լիդեր, իսկ քանի որ ԲՀԿ-ն ինքը դադարեց ինքնուրույնջնելուց, այդքան ով էլ բաց մնաց կուսակցությունը եւ կուսակցության մեջ բաց մնաց եւ քաղաքական դաշտում, որ երբոր նա դադարեց լինել ինքնուրույն ուժ։
Տեսեք, պարոն Սարյան, պարոն Բադալյան իր այլ հարցազրույցներում նույնպես այս միտքը ասել էր, որ Ծառուկյան ինքվիարկում են կամ մարդիկ, ովքեր հանձինս նրա տեսնում են փրկչի, կամ մարդիկ, ովքեր ֆինանսական շահ ունեն, եւ ի դեպ մի հարցազրույցում նաեւ մի բան էր ավելացրել, որ հիաստապությունը ականջի 10,000 դրամ տալիս է, հիաստապությունը վերանում է։ Արդյոք այս տեսակ չափանիշներով ճիշտ է քաղաքականություն վերադարձը։
Եթե 10,000 դրամ պետք է վճարեն, դա արդեն ընտրություն չի։ Այդ կեղծիկը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ ընտրական գործընթացները կերծվում են եւ չի կարելի մեր իմացած քաղաքագիտական տերմիններով բնորոշել այս ինչ որ կատարվում է դաշտում։ Այսինքն կերծող ընտրությունների ժամանակ արդեն ընտրազանգված, սա ինչքան կտանի, նա ինչքան կբերի եւ այլ եւ այլն, տրամաբանությունից դուրս է։ Ես այ նման տրամաբանությունը, երբ որ շատ վստահ եւ քաջածանոթ փորձում են ներկայացնել, թե սա կլինի, նա կլինի, ես դա չեմ կարող հասկանալ, եթե կերծվում է ընտրությունը։ Ընտրական մեխանիզմներ եթե չկա երկրում, հիմա ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս եւ այլ եւ այլն, 10,000 դրամով եթե ամեն ինչ որոշելու են, այսինքն փողի քանակով են որոշելու, ընտրազանգվածը ինչքան է, ում ինչքան տոկոս, սրա մասին եկեք խոսենք, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը այս կերծվող ընտրական պրոցեսում ինչ է տալիս, ինչ է փոխում եւ այլ եւ այլն։ Նկատի ունեմ, որպեսի խոսքս ավելի հստակ լինի, Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը ոչ թե նա է, որ ինչ որ էլեկտորատ կա, որը կքվյարկի իր օգտին կամ նրա դեմ, այլ ընդհանրապես վարչախմբի համար որոշակի խնդիրներ է լուծում, լուծելու։ Այսինքն նա միշտ այդ տրոյական ձիու դեր է կատարել, փորձել կատարել նախկինում, էլ հիմա էլ ըստ էության նրա մուտքը դա այդ կարող է նշանակել։
Տրոյական ձի ում համար։
Ժողովրդի համար, առաջ հերթին։ Ժողովրդին մանիպուլացնելու համար։
Ուղղակի պետք է խոսենք դրանից, ինչ ունենք։ Իհարկե շատ լավ կը որ մոտ իդեալական ընտրություններ են, բայց մենք չունենք այդ մեխանիզմի իդեալական ընտրություններ։ Մեր մոտ ընտրությունները Շվեյցարիայի ընտրությունից բնականաբար պայմանականորեն տարբերվում են, եւ պետք է հաշվի առնենք այն, ինչ արկա կա։ Իսկ փողի գործոնը, այո, աշխատում է, որովհետեւ ասենք, երբ որ երկար ժամանակ դիտարկում ենք, ասենք տեղամասերը, կարող ենք ասել, հա, որ կոնկրետ ասենք այդ տեղամասում մի կուսակցության բերեմ, որ ավելի շատ փող է բաժանում, հասկանալով որ կուսակցությունը այդ փողի գործոնը մոտավորապես 30-ից 50% Երևանի տեղամասերում աշխատում է, այսինքն տվյալ տեղամասում թե պայմանականորեն ասենք, հա, 1000 հոգի ընտրող կա եւ գիտեն այդ ուժին են գալու, այդ 1000-ն էլ փողը տալիս է, ստեղից մոտապես 30-ից 50% այդ փող վերստողները գալիս քվեարկում են, իսկ մնացածը ուղղակի փողը վերստում է կամ փչացնում է քվեարկի կամ չի քվեարկում, դա Երևանի տեղամասում, իսկ գյուղերում ու շատ դեպքերում 90-95% յուղը 120%-ով փողը աշխատում է, այսինքն այս փողի գործոն աշխատելու եւ աշխատելու ապրիլի 2-ին ինչքան իշխանական իշխող ուժ իշխանությունները ասեն, որ դա չի լինել փող չենք բաժանում, անվելու, այսինքն խոսենք այն ինչ որ իրականում կա։ Եվ
բաժանվելու է փաստորեն նաև այսպիսի ուժի կողմից, բայց ձեր ասասներին շատ համահունչ է այն, ինչ որ հայելի ԵՄԻ-ն տված հարցազրույցում ասել էր ԵՊՀ պրոֆեսոր սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանը, որը նշել էր, թե հավանաբար Ծառուկյանին վերադարձրել են այն մարդիկ, ովքեր հասկացել են, որ առանց նրա փողերի չեն կարող տեղ ունենալ ազգային ժողովում, եւ այս վերադարձը նշանակում է, որ փողը լուրջ դերակատարում է ունենալու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այլապես եթե որևէ նշանակություն չեր ունենա, ինչու է փողի պարկ խորհրդանշողը հրավիրվել, բավական տխուր եզրակացություն է, չէ՞։
Ի դեպ կարող ենք ասել, ոչ միայն նա չի փողը բաժանում, եւ քանի որ մեր մոտ իշխանական համակարգը այնպիսին է, որ հա մնում մեծամասնական ընտրությունները տեղ ունելու, չնայած ըստ էության համամասնական է, այսինքն դե յուրե համամասնական է, բայց աշխարհում ես վարկանի շայն ցուցակները, գիտենք ովքեր են գործարանեն են գրում, իսկ բոլորը փող են բաժանելու,
եւ կարող ենք ասել, ընտրությունները նույնպես էլի առանց փող բաժանելու չեն լինելու, արդեն կարող
են ասել, այդեղ նաեւ մի սկզբունք կա, տարբեր նույն կուսակցության մեջ տարբեր գործարաններ փող են բաժանելու, բայց փողը բաժանվելու, սա հաստատ իմաստ է։ Պարոն
Սարոյանն էլ թող արձագանքի։
Եթե ասում են, որ կերծվում են, պարզ է փող բաժանելու մեխանիզմով կեղծիքներ կատարվել են, կատարվելու են, եւ դա ես չեմ ուզում գնահատեմ ինչքան տոկոս կլինի այդ կեղծիքների այդ բնագավառը, որովհետեւ կա սպառնալիք, կա համոզում, հազար ու մի տեսակ տեխնոլոգիական, ասենք, հնարավորություններ կան, տեխնիկական հնարավորություններ կան նաեւ արտանագրությունների կեղծում եւ այլ եւ այլն։ Հիմա փողի գործոնը ըստ էության միշտ էլ եղել է եւ մեծ դեր է կատարելու։ Իմ համար հիմա քննարկել որ գործոնը շատ կլինի, որը քիչ կլինի, ես դա չեմ կարողանում ընկալել հիմա։ Մենք քննարկում ենք որն է ճիշտը եւ որն է սխալը, բայց այդ սխալի մեջ, եթե
սկսում ենք, բոլորս գիտենք, որ փող բաժանելը սխալ է,
չէ՞։ Այո, սխալ է, եւ եկեք թեման փոխենք, ոչ թե մենք այդ դասավորությունը սկսենք քննարկել, թե փող բաժանելը ինչքան տոկոս կկազմի, նա ինչքան, այլ ընդհանրապես այդ երևույթը փորձենք հասկանալ, այդ ինչ նորմալ երևույթ է, որ մենք ազատության եթերում խոսում ենք կեղծիքների մասին, շատ նորմալ ենք դիտարկում, բոլորը համոզված են, որ կեղծվելու է, չկա այնպիսի մարդ Հայաստանում, որ չմտածի, որ չի կեղծվելու, այն որ կեղծվելու է, հիմա մենք որը քննարկենք, կեղծիքների չափը եւ այլն, թե ով ինչ պարզենք, թե հետո պարզեցինք, որ ասենք վարչախումբը այս մի կեղծիքի, այս մի բլոկը ավելի լավ է իրականացնում, բայց դրանով ոչ իրավիճակը չի փոխվում։
Եկեք մի ուրիշ հարցի անդրադառնանք, տեսնում ենք, որ կտրուկ փոխվել է այն հայտարարությունների տոնը եւ ոճը, որով արձագանքեցին հանրապետական կուսակցության անդամները Ծառուկյանին ոչ վաղուց փնովող, եւ հիմա արդեն նրան դրա վերադարձը դրական են գնահատում։ Ինչի մասն է սա վկայում ես, պարոն Բադալյան։
Ոչ թե դրական են գնահատում, այլ չազոք են գնահատում, որովհետեւ դրական եւ հիմնական չազոք, որովհետեւ հրաման չկա քննադատել։ Անդամները դա հրաման չկա, որ քննադատել, փնովել, որովհետեւ եթե հրաման լինի, անմիջապես նույն այդ մարտիկ նույն ձեւի կարող են քննադատել։ Ուղղակի հիմա իրավիճակն է փոխվել, հիմա 15 թվականը չի արդեն, էլի որոշակի իրավիճակներ փոխվել են։
Որքանով են ձեզ տեղին այն վերլուծությունները, որոնք համարում են սա պլանավորված, այսպես ասած, օպերացիա իշխանությունների կողմից, որ ենթադրում են, որ քանի որ սա իդեպ էլի քաղաքագետ է սա հնչեցրել, Գագիկ Համբարյանը, որ ասել էր, չունենալով համապատասխան կանխատեսելի գործընկեր, իշխանությունները սա կազմակերպեցին այս վերադարձը, որ նա կլանի ընդդիմադիր, սա մոտավորապես նույնն է, ինչ որ դուք ասում եք, պարոն Սարյան, ակնարկում եք ավելի ստույգ, այսինքն ինքը կլանում է այն ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները, որոնք կարող են անցնել այն քաղաքական ուժերին, որոնք անկանխատեսելի են իշխանությունների համար։
Ես նորից եմ ասում, ընդրազանգվածի ձայները ասած իմ համար աբսուրդ է կերծվող ընտրությունների ժամանակ։ Ես այդ տրամաբանություն չեմ կարող հասկանալ։ Եթե կերծվում են ընտրությունները, ընդրազանգվածի ձայները ասած ոնց կարող է արտահայտել ընտրության արդյունքը, իրական պատկերը։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանին կարող են քննարկել այն տարբերակը, որ Գագիկ Ծառուկյանի ներդրել են, որպեսզի նա փող բաժանի, հա, դա կա ինչ որ բացադրություն տալիս է, այսինքն կերծելու համար։ Բայց մնացած դեպքերում, եթե արդեն ընդրազանգվածի մասին չպետք է խոսենք, մենք ուրիշ բան խոսենք, որ այո, վարչախմբի ներսում կա որոշակի բաց խմորումներ, որոնք ընթանում են դեպի նոր վերադասավորում, եւ այդ նոր վերադասավորման մեջ ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը կոնկրետ որոշակի մի ուժային կոմպոնենտ է, բայց այս պահին դեռևս անհայտ կոմպոնենտ է, թե ում դաշտում է խաղալու։ Այսինքն մենք կոնկրետ հստակ ասենք ժողովրդին, որ դա իշխանության ներսում, այ իշխանության վարշախմբի ներսում տեղի ունեցող գործընթացներին, բայց ժողովրդին հույսը պետք չի այտենս տալ, որ այսինքն իրեն ինչ որ բան է դրանից փոխվելու։ Վարշախմբի ներսում մի ֆիգուրը մի այլ ֆիգուրով փոխվելու կամ նույն ֆիգուրը մնալու խնդիր է լուծվում ընդամենը։ Սա կհասկանանք, այսինքն այդ ընտրությունները ասվածը, ընդրազանգված ասվածը լրիվ թոս փչոցի է, ուրիշ բան չի։
Շատ լավ։ Այս օրերին այդ վերադասավորումների մասով, հա, բոլորը փորձում են գուշակություններ անել հետագա պատկերի վերաբերյալ, պարոն Բադալյան, մասնավորապես այս պահին անորոշ է, բայց պիտի խնդրեմ փորձեք կանխատեսում անել, թե արդյոք օրինակ Սերան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան այդ դաշինքը կհամախմբվի Ծառուկյան դաշինքի։
Նախ ասպահի դրությամբ արդեն ոնց որ թե հստակեցվում է քաղաքական դաշտը, թե ովքեր են ընտրությունները մասնակցելու, հանրապետական կուսակցությունը ինքնուրույն, Ծառուկյան դաշինքը, այսպես ասած, գնալու է, որտեղ արդեն խոսում են ոչ թե ԲՀԿ-ն է գնալու, ինչ որ Ծառուկյանի դաշինքն է գնալու, այս պահին հստակ է, որ նաև համախմբում, այսպես ասած, դաշինք, որին կարող է միանալ ԱՎՆ-ն հավանականության պաշտպանության նախարարը, նախին պաշտպանության նախարարը, դա պայմանականորեն անվանենք համախմբում դաշինք, հա, որտեղ համախմբումն է երրորդ հանրապետությունը դեմոկրատական։
Պարոն Օսկանյանը այսօր արդեն ասաց, որ ինքը կարող է գլխավորել Սերյան Օհանյանը։
Այո, դրա համար ասենք պայմանականորեն անվանենք դա հա Սերյան Օհանյանի ուրեմն դաշինք, գնալու է առանձին ԱՎՆ-ն հավանականությամբ հազգային կոնգրեսը, որտեղ ոչ մի քաղաքական ուժը ցանկացավ իր, այդպես ասած, քարզարշավի հիմնական այդ թեզը Ղարաբաղի հարցի համար դաշնակցել հայազգային կոնգրեսի հետ, եւ գնալու է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինքնուրույն։ Մոտավորապես այս 5 ուժերն են, որ այս պահի դրությամբ երևում են, եւ ելքը այդ 3 ուժից բաղկացած այդ դաշինքը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առավել ընթարցակ ու թարմացված ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։